HOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่7ตุลาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณสงพจน์สุภาผลร่วมกันดำเนินรายการหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สื่อต่างชาติรายงานเหตุยิงกราดที่หนองบัวลำพูและนานาชาติร่วมแสดงความเสียใจไปที่นิวยอร์กครับกฎหมายควบคุมปืนในนิวยอร์กสะดุดหลังผู้พิพากษาเห็นว่ากฎบางข้อนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญและเมียนมาสั่งจำคุกผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นเป็นเวลา10ปีที่ยูเครนครับมีการเปิดเผยว่ารัสเซียยิงโจมตีอาคารที่พักอาศัยในซาปอริเชียแล้ววันนี้ผมกับคุณสมพจน์จะมาคุยกันเรื่องเรือยักษ์ลำใหญ่สุดของสหรัฐประจำการแอตแลนติกเหนือท่ามกลางภัยคุกคามจากรัสเซียช่วงท้ายรายการครับเปิดถนนวิชารัตนภักดีที่ซานฟรานซิสโกรำลึกเหยื่อความรุนแรงชาวเอเชียท้ายสุดวันนี้นักศึกษาอินเดียเร่งหาทางไปเรียนต่อในต่างประเทศรายละเอียดเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามครับครับคุณทรงพลครับข่าวแรกวันนี้จะพูดถึงการติดตามเหตุการณ์ยิงกราดที่หนองบัวลำพูโดยสื่อต่างชาตินะฮะ
ครับต้องบอกว่าวันนี้สื่อต่างชาติแทบทุกสำนักนะครับคุณรัตพลที่ก่อติดรายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุยิงกราดที่หนองบัวลำพูนะครับโดยเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย38คนรวมถึงเด็ก24คนนะครับขณะที่รัฐบาลนานาชาติก็ร่วมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นี้นะครับเหตุยิงกราดที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กในวันพฤหัสบดีที่เกิดขึ้นโดยอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกไล่ออกจากราชการนั้นกลายเป็นประเด็นข่าวที่สื่อทั่วโลกให้ความสนใจนำเสนอในทันทีนะครับนิวยอร์กไทมส์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากสื่อในไทยนะครับบอกว่าปัญญาคำราบอดีตนายตำรวจวัย34ปีคือผู้ก่อเหตุสลดครั้งนี้หนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษนะครับบอกว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้34คนในศูนย์รับเลี้ยงเด็กที่มีเด็กๆอยู่ราว30คนมือปืนบุกเข้าไปในพื้นที่เวลา 12:30 นนะครับซึ่งเป็นเวลานอนพักกลางวันของเด็กๆโดยในกลุ่มเด็กที่เสียชีวิตนั้นมีบางรายที่อายุเพียง2ขวบเท่านั้นนะครับLA Times นะครับรายงานอ้างข้อมูลจากคำแถลงของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าหลังก่อเหตุแล้วมือปืนพยายามหลบหนีจนขับรถชนผู้คนหลายคนด้วยนะครับ CNN รายงานเช่นกันนะครับโดยอ้างอิงคำพูดของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับว่าผู้ก่อเหตุเพิ่งไปขึ้นศาลในจังหวัดหนองบัวลำพูก่อนที่จะก่อเหตุนะครับส่วนสำนักข่าว AP รายงานว่าพยานในเหตุการณ์เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์รีบล็อกประตูเมื่อเห็นมือปืนปรากฏตัวขึ้นพร้อมอาวุธแต่เขาก็ใช้ปืนยิงประตูบุกเข้าไปด้านในจนได้ครับคุณณัฐพล
ครับมาพูดถึงเรื่องของการที่สื่อบางรายนะบอกว่าเหตุครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องว่าผู้ต้องสงสัยในปัญญาเนี่ยน่าจะมีอาการปัญหาด้านสุขภาพจิตด้วยนะครับ
ครับ
โดยรายงานขององค์การอนามัยโลกระบุครับว่ามีประชาชนราว 1,500,000 คนในไทยนะครับที่ประสบภาวะซึมเศร้าอยู่ในเวลานี้ส่วนนิวยอร์กไทมส์ครับชี้ว่าเหตุยิงกราดที่ร้ายแรงที่สุดในไทยครั้งนี้เนี่ยนับตั้งแต่ปีคศ2020ซึ่งครั้งนั้นนายทหารรายหนึ่งใช้ปืนไรเฟิลยิงเข้าใส่ผู้คนที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งจนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29รายนะครับสื่อต่างชาติทุกแห่งระบุเหมือนกันว่าเหตุการณ์ยิงกราดนั้นถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในไทยไม่บ่อยครั้งนักแต่การที่มีอาวุธปืนนับพันกระบอกกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศนั้นเป็นประเด็นที่ทางการไทยกังวลอยู่ไม่น้อยเกี่ยวกับโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงจากการใช้ปืนนะครับ
ครับ
นิวยอร์กไทมส์ได้อ้างอิงข้อมูลจากการ policy.org ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรภายใต้มหาวิทยาลัยซิดนีย์ของออสเตรเลียนะครับและรายงานว่ามีปืนอยู่ราว 10,300,000 กระบอกในไทยที่ประชาชนเป็นเจ้าของในปีคศ2017โดยมีราว6ล้านกระบอกเท่านั้นที่เป็นปืนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับเจ้าหน้าที่นะครับนิวยอร์กไทมส์รายงานนะครับว่าไทยนั้นถือเป็นประเทศที่มีอัตราการ ครอบครองปืนโดยพลเรือนและอัตราการเกิดฆาตกรรมด้วยอาวุธปืนที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียทั้งยังเป็นตลาดใต้ดินสำหรับการซื้อขายอาวุธปืนที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับผู้สื่อข่าว VOA สัมภาษณ์ฟิลโรเบอร์สันรองผู้อำนวยการ Human Rights Watch ว่าประเทศไทยนั้นมีปัญหาเรื่องการควบคุมปืนและควรมีการลงมือทำการบางอย่างเพื่อจัดการกับเรื่องนี้ได้แล้วนะครับโรเบอร์สันระบุในอีเมลที่ตอบข้อซักถามของ VOA นะครับโดยระบุว่าโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิดมาถึงก่อนครั้งนี้คือสัญญาณเรียกร้องให้มีการลงมือแก้ปัญหาสิ่งที่ชัดเจนแล้วก็คือประเทศไทยเต็มไปด้วยปืนทั้งแบบที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายและนี่คือเหตุยิงกราดครั้งที่2ในรอบ2ปีถึงเวลาที่ไทยจะตื่นขึ้นมาและตระหนักว่าการป้องกันประชาชนนั้นหมายถึงการควบคุมสถานการณ์ให้ได้มากกว่าที่จะมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงครั้งเดียวซึ่งไม่ต้องใส่ใจมากนักก็ได้นะครับนอกจากนั้นครับคุณทรงพจน์ยังมีปฏิกิริยาจากต่างชาติด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับทางสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนะครับออกแถลงการว่าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยสะเทือนใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองบัวลำพูเรายืนหยัดเคียงข้างพี่น้องชาวไทยและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตรวมทั้งครอบครัวของพวกเขานะครับส่วนนายกรัฐมนตรีอังกฤษลิสทรัสทวีตข้อความว่าเธอตกใจที่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประเทศไทยเธอขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนและส่งความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสหราชอาณาจักรยืนหยัดเคียงข้างไทยในช่วงเวลาหน้าหดหู่นี้นะครับส่วนนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนะครับแอนโทนีอัลบาเนซีเป็นผู้นำโลกอีกรายนะครับที่ทวีตข้อความแสดงความเสียใจต่อเหตุสลดในครั้งนี้ด้วยนะครับคุณรัฐพล
ครับที่กรุงวอชิงตันนะครับในแถลงการวันพฤหัสบดีวิดานพัทเทลนะครับรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีคำแถลงเกี่ยวกับเหตุสลดครั้งนี้โดยเราจะนำบางส่วนบางตอนมานำเสนอกันครับ
ครับ
We stand with the people of Thailand our partners in the region and extend our deepest condolences to those who have lost their loved ones today
the US ครับรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกนะครับว่าสหรัฐนั้นยืนเคียงข้างประชาชนชาวไทยคุณส่วนทั้งหลายในภูมิภาคและขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดต่อผู้ที่สูญเสียผู้เป็นที่รักไปในวันนี้สหรัฐพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพันธมิตรชาวไทยในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมอันน่าสยดสยองนี้และเราจะเดินหน้าทำงานร่วมกันทั้งสถานทูตของเราที่นั่นรัฐบาลไทยและโดยหากมีสิ่งใดที่เราสามารถช่วยได้สหรัฐก็พร้อมจะเสนอไปนะครับรองโฆษกพัทเทลกล่าวด้วยนะครับว่าสหรัฐนั้นยังไม่ได้มีแผนช่วยเหลืออย่างเฉพาะเจาะจงใดๆให้แก่ไทยในเวลานี้แต่จะเฝ้าติดตามดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอส่งแรงใจและความเสียใจไปยังประชาชนชาวไทยด้วยนะครับเราจะไปฟังข่าวกันต่อนะครับที่เรื่องราวของยูเครนครับสุนพจน
์ครับผมเจ้าหน้าที่รัฐบาลยูเครนเปิดเผยในวันพฤหัสบดีนะครับบอกว่ารัสเซียยิงปืนใหญ่ถล่มอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในสปอริเซียนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายอเล็กซานเดอร์สตารุกนะครับผู้ว่าการเขตปกครองสปอริเซียโพสต์ข้อความใน Telegram ว่ามีประชาชน5คนติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังหลังการยิงโจมตีครั้งนี้นะครับตอนนี้ยูเครนเข้ายึดครองตัวเมืองไว้ได้แล้วนะครับแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตปกครองสปอริเซียยังอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพรัสเซียนะครับโดยที่นี่เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรปแล้วก็ตกเป็นเป้ายิงโจมตีอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับทางด้านราฟาเอลกรอสซี่ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศมีกำหนดเยือนกรุงเคียฟและกรุงมอสโกในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อร่วมการประชุมกับรัฐบาลทั้งสองประเทศโดยเขากล่าวว่าความจำเป็นในการจัดตั้งเขตปกป้องรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นเป็นเรื่องที่มีความเร่งด่วนอย่างมากนะครับทางด้านประธานาธิบดีวอลโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับระบุระหว่างการแถลงข่าวในวันพุธว่ากองกำลังกรุงเคียฟได้ยึดคืนหมู่บ้านหลายแห่งในเขตปกครองเคอร์ซอนนะครับซึ่งเป็นส่วนที่รัสเซียประกาศผนวกไปแล้วก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดียูเครนกล่าวด้วยว่าปูตินพ่ายแพ้ไปแล้วแล้วก็เรียกสงครามที่ผู้นำรัสเซียสั่งกองทัพของตนให้เปิดฉากรบเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ว่าเป็นการทำลายตนเองในทุกแง่มุมนะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าชาวยูเครนรู้ดีว่าจะสู้เพื่ออะไรแต่ว่าประชากรรัสเซียค่อยๆตระหนักว่าตนจะต้องตายลงเพียงเพราะชายคนหนึ่งไม่ต้องการยุติการทำสงครามครับ
ครับคุณสมพจน์อีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่เป็นพิกัดร้อนของการเมืองโลกก็คือที่คาบสมุทรเกาหลีนะครับล่าสุดนะครับเกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้2ลูกในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีนะครับ
ครับ
โดยมีการทดสอบอาวุธครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพียง2วันหลังจากมีการยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัวข้ามเกาะญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีซึ่งทำให้นานาชาติและประชาคมโลกนั้นไม่พอใจอย่างมากนะครับคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าขีปนาวุธพิสัยใกล้2ลูกล่าสุดถูกยิงออกมาเมื่อเวลา 6:01 นและ 6:23 นจากเขตซัมช็อกในกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือก่อนที่จะตกไปยังทะเลตะวันออกโดยระยะทางบินของขีปนาวุธทั้ง2นี้อยู่ระหว่าง350และ800กิโลเมตรที่ระดับความสูงราว 60-80 กิโลเมตรนะครับการทดสอบอาวุธของเกาหลีเหนือนี้นับเป็นครั้งที่6ในรอบ12วันและเกิดขึ้น1วันหลังเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐ USS Ronald Reagan หันหัวกลับมาทางคาบสมุทรเกาหลีหลังเสร็จสิ้นภารกิจซ้อมรบทางทะเลอันเป็นส่วนหนึ่งของแผนกดดันเกาหลีเหนือไม่ให้ทำการยั่วยุใดๆเพิ่มเติมนะครับด้านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะครับฟูมิโอคิชิดะกล่าวว่าการยิงขีปนาวุธข้ามญี่ปุ่นเมื่อ2วันก่อนนั้นเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างที่สุดนะครับทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นให้ความเห็นว่าการยิงทดสอบขีปนาวุธในวันพฤหัสบดีนั้นมีวิถีการยิงที่ไม่ปกติและย้ำว่าการกระทำเยี่ยงนี้ของเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงของญี่ปุ่นภูมิภาคและประชาคมโลกนะครับขณะเดียวกันเกาหลีเหนือก็ออกมาให้ความเห็นเป็นครั้งแรกหลังการยิงทดสอบอาวุธข้ามเกาะญี่ปุ่นนะครับโดยระบุว่าขีปนาวุธนั้นคือเครื่องตอบโต้สหรัฐสำหรับสิ่งที่กรุงเปียงยางกล่าวหาว่าเป็นการแสดงท่าทีข่มขู่ร้ายแรงต่อเสถียรภาพในภูมิภาคโดยการส่งเรือ USS Ronald Reagan กลับมายังคาบสมุทรเกาหลีนั่นเองนะครับและพูดถึงเรื่องเรือบรรทุกเครื่องบินคุณพจน
์ครับ
มีรายงานข่าวนะครับถึงเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่นะของสหรัฐที่ประจำการอยู่ทางแอตแลนติกเหนือใช่ไหมครับ
ใช่ครับเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินต้องบอกว่าใหม่ที่สุดทันสมัยที่สุดแล้วก็ขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งได้เข้าประจำการไปแล้วนะครับที่บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเมื่อวันอังคารนะครับก็จะเข้าร่วมในภารกิจฝึกฝนทหารชาติพันธมิตรแล้วก็ลาดตระเวนในน่านน้ำดังกล่าวนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้นะครับชื่อว่า USS Gerald Ford เข้าประจำการในฐานะเรือจ่าฝูงของกลุ่มเรือจู่โจมประกอบด้วยเรือรบ6ลำนะครับขององค์การนาโต้เรือของกองทัพสหรัฐอีกหลายลำแล้วก็เรือดำน้ำอีก1ลำนะครับโดยเจ้าหน้าที่บัญชาการประจำเรือ USS Gerald Ford นะครับนาวาเอก Paul Lancelotta บอกกับผู้สื่อข่าวว่ามหาสมุทรแอตแลนติกทั้งหมดจะเป็นสนามเด็กเล่นของเรานะฮะแล้วก็ทางกองทัพเรือสหรัฐก็บอกด้วยว่าเรือลำนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดทรงพลังที่สุดของอเมริกามีเทคโนโลยีสมัยใหม่มากกว่า20ประเภทมีการออกแบบลานจอดเครื่องบินแบบใหม่ที่ทำให้สามารถเพิ่มเที่ยวบินของเครื่องบินไอพ่นได้มากกว่า 30%เทียบกับเรือบรรทุกเครื่องบินลำอื่นๆหนึ่งในเทคโนโลยีล่าสุดของเรือยักษ์พลังงานนิวเคลียร์นี้นะครับคุณรัฐพลก็คือระบบเรดาร์แบบใหม่ที่สามารถตรวจจับภัยคุกคามต่างๆได้ระบบปล่อยเครื่องบินพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งก็ทำให้การส่งเครื่องบินเนี่ยสามารถที่จะทำได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมนะครับเขาบอกแบบนั้นแล้วก็มีการใช้แทนระบบพลังงานไอน้ำซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในเรือรุ่นเก่าที่ต้องใช้พื้นที่บนเรือในการติดตั้งระบบท่อแรงดันไอน้ำทำให้เปลืองพื้นที่บนเรือมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ระบบแม่เหล็กไฟฟ้านี่ทำให้สามารถใช้พื้นที่ในเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบันเรือ USS Ford คือเรือรบขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคุณรัฐพลระวาง 112,000 ตันมากกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิสราว 12,000 ตันแล้วก็มากกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ล่าสุดของจีนฝูเจี้ยนประมาณ 32,000 ตันนะครับนอกจากนี้การออกแบบใหม่การติดตั้งระบบอัตโนมัติต่างๆก็จะทำให้เรือลำนี้ใช้ลูกเรือน้อยลงประมาณ600คนซึ่งก็หมายความว่าจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการนำทหารมาประจำการบนเรือได้ถึงหลายพันล้านดอลลาร์ในช่วง50ปีนะครับคุณรัฐพล
ครับมีเสริมนิดนึงนะครับสำหรับกองเรือจู่โจมของ USS Fordประกอบด้วยเรือรบจากหลายประเทศคุณสมพศ
ครับ
ทั้งจากสหรัฐแคนาดาเดนมาร์กฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีเนเธอร์แลนด์สวีเดนและสเปนนะถือเป็นกลุ่มเรือพันธมิตรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในมหาสมุทรแอตแลนติกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ข้อมูลนี้มาจากกองทัพเรือสหรัฐครับ
ครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรัฐพลทางนาวาเอกแลนซิลอตต้าก็บอกว่าเห็นถึงความสำคัญนะครับของการประจำการในแอตแลนติกเหนือซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการเตรียมการในการประจำการทั่วโลกในระยะยาวนะครับซึ่งจะเริ่มขึ้นในปีหน้าซึ่งน่าสังเกตก็คือการประจำการของเรือลำใหญ่ที่สุดของสหรัฐนะฮะมีขึ้นในขณะที่กำลังเกิดความขัดแย้งในยูเครนนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วก็มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยเพิ่งสั่งระดมกำลังพลสำรอง 300,000 คนเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อตอบโต้การสูญเสียดินแดนที่ยึดครองมาได้ให้แก่ยูเครนนะครับผู้เชี่ยวชาญครับคุณบรูซโจนส์ศาสตราจารย์ที่ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับแล้วก็เป็นผู้อำนวยการของสถาบันบรูคิงส์เนี่ยเขามีความเห็นไว้อย่างนี้นะครับเขาบอกว่าแม้ว่าที่ผ่านมารัสเซียหันไปมุ่งเน้นการเสริมกำลังทางบกแต่กองเรือของรัสเซียก็ยังคงแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากสงครามครั้งนี้แล้วก็บอกได้ว่าช่วงก่อนเกิดสงครามยูเครนมีกิจกรรมทางทะเลของรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างมากในแถบอาร์กติกนะครับดังนั้นบริเวณอาร์กติกแล้วก็แอตแลนติกเหนือจึงถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่สหรัฐและก็ชาติพันธมิตรต้องป้องกันภัยคุกคามจากรัสเซียนั่นก็เป็นคำพูดของนักวิชาการนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินครับคุณรัตพลน่าสนใจมากถูกสร้างขึ้นมาให้มีลักษณะคล้ายกับฐานทัพลอยน้ำหร
ือ
ว่าฐานทัพกลางทะเลสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับในระหว่างมหาสมุทรแล้วก็ใช้เป็นฐานการป้องกันทางอากาศให้แก่เรือรบที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามน่านน้ำต่างๆทั่วโลกนะครับตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ที่สหรัฐใช้เรือบรรทุกเครื่องบินเป็นฐานโจมตีทางอากาศใส่ผู้ก่อการร้ายรัฐอิสลามในตะวันออกกลางนั่นเองนะครับทางด้านคุณเมลานีซิสซันครับผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศแห่งสถาบันบรูคิงส์ก็บอกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินนั้นถือเป็นกระดูกสันหลังนะครับของอเมริกาในการขยายอำนาจทางทหารทั้งในด้านของการเคลื่อนกำลังรบแล้วก็ยังเป็นสัญลักษณ์สำคัญของพันธะผูกพันทางทหารของสหรัฐที่มีต่อชาติพันธมิตรทั่วโลกอีกด้วยครับคุณรัฐพล
ครับขอบคุณมากนะครับที่นำข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรือบรรทุกเครื่องบินเจอรัลด์ฟอร์ดนี้มานำเสนอตอนนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ voathai.com และติดตามเราทั้งทาง Facebook, YouTube, Twitter, Instagram และ Spotify ครับครับคุณสงพจน์ไปกันต่อที่เมียนมาได้ไหมครับ มีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นที่ถูกสั่งจำคุกเหรอครับ
ใช่ครับศาลรัฐบาลทหารเมียนมานะครับพิพากษาลงโทษผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นผู้หนึ่งนะครับด้วยการจำคุกเป็นเวลา10ปีหลังบันทึกภาพการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับอุปทูตญี่ปุ่นประจำเมียนมาเปิดเผยว่าผู้พิพากษาของเมียนมาสั่งลงโทษโทรุคุโบตะผู้สื่อข่าวสัญชาติญี่ปุ่นด้วยการจำคุกเป็นเวลา7ปีในข้อหาละเมิดกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับและอีก3ปีในข้อหาปลุกระดมโดยจะเป็นการรับโทษทั้ง2ข้อไปพร้อมๆกันก็คือรวม10ปีขณะที่ยังมีข้อหาละเมิดกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองที่ศาลจะพิจารณาในลำดับต่อไปอีกด้วยนะครับคุโบตะถูกจับกุมเมื่อวันที่30กรกฎาคมนะครับโดยตำรวจนอกเครื่องแบบในนครย่างกุ้งหลังจากที่เขาถ่ายภาพและก็วิดีโอการประท้วงเพื่อต่อต้านการรัฐประหารของกองทัพนะครับคุโบตะเป็นผู้สื่อข่าวต่างชาติคนที่5นะครับที่ถูกคุมขังในเมียนมาหลังเกิดรัฐประหารโดยทั้งหมดนั้นถูกส่งตัวกลับประเทศก่อนจะรับโทษครบตามกำหนดนะครับมีการประเมินไว้อย่างนี้ครับว่าผู้สื่อข่าวราว150คนที่ถูกจับกุมในเมียนมากว่าครึ่งได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วนะครับแต่รัฐบาลทหารก็ยัง คงควบคุมวงการสื่ออย่างเข้มงวดต่อไปครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณส่งพอดครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดทุนในสหรัฐกันบ้างนะครับวันนี้ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบนะครับดาวโจนส์ติดลบ 1.15 จุดมาอยู่ที่ 29,926 นะครับ S&P ลดลง 1.02 จุดมาอยู่ที่ 3,744.52 และ Nasdaq ปรับตัวลง 0.68% มาอยู่ที่ 11,000 กับอีก 73 จุดนะครับและที่นิวยอร์กเช่นกันนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับกฎหมายปืนคุณพจน
์ครับ
ความพยายามของรัฐนิวยอร์กที่จะทำให้กฎหมายการครอบครองปืนเป็นไปได้ยากขึ้นเนี่ยปรากฏว่าเผชิญกับสิ่งท้าทายนะเพื่อเมื่อผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางนั้นมีความเห็นว่าส่วนประกอบหลายส่วนของกฎหมายนี้เนี่ยไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอเมริกันนะครับหลายส่วนของกฎหมายดังกล่าวซึ่งผ่านกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐในปีนี้เนี่ยถูกพิพากษาผู้พิพากษารายนี้นะครับสั่งว่าเป็นโมฆะอย่างไรก็ตามเขายังให้เวลานะฮะ3วันสำหรับอัยการของรัฐนิวยอร์กอุทธรณ์นะมาดูตัวอย่างกันนะครับผู้พิพากษาผู้นี้บอกว่ากฎที่เคร่งครัดของร่างกฎหมายนี้เนี่ยเป็นปัญหาเพราะว่าล้ำเส้นเกินไปนะเช่นการใช้ภาษาในกฎหมายที่บอกว่าผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะครองปืนเนี่ยจะต้องมีจริยธรรมอันดีงามนะรวมทั้งเรื่องที่บอกว่าการที่ผู้ยื่นขอสิทธิ์ครองปืนนั้นจะต้องส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีโซเชียลมีเดียของตนให้กับรัฐนะผู้พิพากษาผู้นี้ว่าตรงนี้เนี่ยเข้มงวดเกินไปยังไงก็ตามเขาเห็นว่าตนนั้นไม่ติดขัดกับข้อห้ามในกฎหมายที่ไม่ให้คนพกอาวุธปืนในโรงเรียนตึกทำงานรัฐและสถานที่จัดการเลือกตั้งรวมถึงศาสนสถานนะครับ อีกข่าวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับในอเมริกานะครับชาวซานฟรานซิสโกนั้นร่วมกันทำพิธีเปิดป้ายชื่อถนนวิชารัตนภักดีนะเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกแก่นายวิชารัตนภักดีชายเชื้อสายไทยวัย84ปีเหยื่ออาชญากรรมความรุนแรงต่อชาวเอเชียที่ถูกทำร้ายเสียชีวิตเมื่อเดือนมกราคม2564จนเป็นจุดประเด็นเรื่องการเคลื่อนไหวต่อต้านอาชญากรรมความเกลียดชังต่อชาวเอเชียทั่วสหรัฐนั่นเองนะครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับส่งท้ายวันนี้คุณสมพจน์จะไปฟังเรื่องราวของคุณธัญพรสุนทรวงศ์นะฮะเกี่ยวข้องกับประเด็นเกี่ยวกับคนนักเรียนชาวอินเดียที่ไปเรียนหนังสือต่างประเทศเชิญติดตามครับ
นักศึกษาชาวอินเดียเดินทางไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอังกฤษแคนาดาและออสเตรเลียเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะและขณะที่อินเดียกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอยู่ในเวลานี้นักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยหรือมาจากชนบทกำลังหาทางไปเรียนต่อต่างประเทศกันมากขึ้นโดยทางครอบครัวได้พยายามรวบรวมเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อให้บุตรหลานของตนได้สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้ค่ะสชินนักเรียนอายุ19ปีได้พูดคุยกับรอยเตอร์เกี่ยวกับอนาคตของเขาว่าความฝันของเขาก็คือการไปตั้งรกรากในต่างแดนเพราะเขามองไม่เห็นอนาคตของตัวเองในประเทศอินเดียเลยนะคะคุณพ่อของซาชินถอนเงินทั้งหมดออกจากธนาคารและกู้เงินเพิ่มเพื่อให้ลูกชายของเขาไปยื่นขอวีซ่านักเรียนเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในแคนาดาและสามารถรวบรวมเงินจำนวนกว่า 25,000 ดอลลาร์เพื่อไปจ่ายให้กับ Western Overseas ซึ่งเป็นเอเจนซี่ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษและขอวีซ่าไปศึกษาต่อต่างประเทศค่ะซาชินวางแผนที่จะไปเรียนหลักสูตรธุรกิจเป็นเวลา2ปีที่แคนาดาโดยหวังว่าเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วปริญญาในสาขาธุรกิจจะช่วยให้เขาได้งานทำและได้วีซ่าสำหรับทำงานในแคนาดาด้วยสชินกล่าวว่าแคนาดามีข้อจำกัดน้อยกว่าสำหรับนักเรียนที่อยู่ทำงานต่อหลังจากจบหลักสูตรการศึกษาแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐและอังกฤษนอกจากนั้นเขาคิดว่าความเสี่ยงทางการเงินนั้นคุ้มค่าและตัวเขาเองก็มีเพื่อน2คนในแคนาดาที่ทำงานไปพร้อมๆกับเรียนหนังสือไปด้วยโดยพวกเขามีรายได้จากการทำงานนอกเวลาประมาณเดือนละ900ดอลลาร์ค่ะหน่วยงานต่างๆของภาครัฐและธุรกิจด้านการศึกษาได้ติดตามดูจำนวนนักศึกษาต่างชาติในหลายประเทศเช่นสหรัฐอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยระบุว่ามีนักเรียนอินเดียประมาณ1ล้านคนที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศในช่วงแรกของปี2022ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศถึง2เท่าและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยนะคะเหตุผลหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือการที่มีข้อตกลงทางการค้าฉบับใหม่ระหว่างอินเดียและออสเตรเลียซึ่งก็หมายความว่านักศึกษาชาวอินเดียจะเดินทางไปเรียนที่เมืองต่างๆเช่นนครซิดนีย์ได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเชื่อว่ามหาวิทยาลัยต่างๆให้ความสนใจในนักเรียนอินเดียมากกว่าเดิมเพราะตอนนี้การเดินทางสำหรับนักเรียนจีนนั้นเป็นเรื่องยากเนื่องจากจีนยังคงบังคับใช้ข้อจำกัดต่างๆเกี่ยวกับโควิด-19 ภายใต้นโยบายโควิดเป็นศูนย์อยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเส้นทางสู่ความสำเร็จในประเทศอื่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายปัญหาแรกก็คือหลายๆประเทศมีปัญหาในการออกวีซ่านักเรียนเนื่องจากสำนักงานวีซ่าหลายแห่งลดชั่วโมงการทำงานหรือระงับการสัมภาษณ์วีซ่านักเรียนในช่วงแรกของการระบาดใหญ่เป็นการชั่วคราวนอกจากนั้นค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนก็สูงมากโดยนิติกามิชรานักเรียนสาขาวิชาการกระจายเสียงในเมืองลอนดอนมณฑลออนแทริโอประเทศแคนาดากล่าวว่านักเรียนต่างชาติต้องจ่ายค่าเล่าเรียนมากกว่านักศึกษาแคนาดาถึง3เท่าซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแปลงกลับเป็นสกุลเงินอินเดียและมูลค่าของเงินรูปีของอินเดียก็ลดลงถึง 7% ในปีนี้ด้วยค่ะทั้งนี้ชาวอินเดียจำนวนมากมองว่าการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นและมองว่าคุ้มค่าที่จะเสี่ยงซึ่งต่างจากในอดีตที่การเข้าเกณฑ์ทหารดูเหมือนจะเป็นความคิดที่ดีจนเมื่อเร็วๆนี้ที่อินเดียเพิ่งจะลดค่าจ้างและความมั่นคงในการทำงานให้กับกองทัพด้วยการยกเลิกสัญญาว่าจ้างทหารตลอดชีพและการลดผลประโยชน์ที่เสนอให้กับสมาชิกของกองทัพวีเจชอฮานเด็กหนุ่มอายุ18ปีซึ่งเคยคิดที่จะเข้าร่วมกองทัพและเคยไปสอบเข้ากองทัพมาแล้วกล่าวว่าตอนนี้เขามองไม่เห็นแรงจูงใจที่จะเข้าร่วมกองทัพเลยและว่าเขากำลังเรียนภาษาอังกฤษที่ Western Overseas เพราะมองไม่เห็นอนาคตของตนที่จะอยู่ในอินเดียต่อไปทั้งยังบอกด้วยว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากออกไปจากประเทศอินเดียเท่านั้นค่ะธัญพรสุนทรวงศ์VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้ผมและคุณสงพจน์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ Voice of America Washingtonครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ